Jak účinněji využívat sluneční energii a zvýšit pohlcování oxidu uhličitého na Zemi, tak na tuto otázku odpověděl projekt nazvaný Photoredesign, se kterým přišel Josef Komenda z Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky. Na pracovišti v Třeboni pracuje se sinicemi, které využívá jako modelový organismus při zkoumání zásadního přírodního procesu, a to fotosyntézy. Prestižní soutěže o granty navíc získal jednu z nejštědřejších podpor, které kdy český vědec získal. A to 2,5 milionu eur. O sinicích a fotosyntéze bude dnešní Studio Leonardo. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paralouková.
Studio Leonardo.
Hostem dnešního studia Leonardo je profesor Josef Komenda, vedoucí laboratoře fotosyntézy Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den do Českých Budějovic.
Dobré poledne.
Pane profesore, možná začněme vůbec u fotosyntézy jako takové. Už jsme se u ní učili jako žáci na základní škole, ale možná málo kdo dohloubky chápe, co všechno ten proces vlastně ovlivňuje. Co je tedy podstatou fotosyntézy?
Já bych řekl, že fotosyntéza je opravdu velmi důležitý proces na této planetě. A to si mnoho lidí neuvědomuje. Samozřejmě všichni jsme o ní slyšeli ve škole. A o co v ní v podstatě jde? Jde o to, že ta jako jeden z mála procesů využívá vlastně sluneční energii pro pohon biosféry, když to řeknu tak nadneseně. Znamená to, že když se podíváme kolem sebe, vidíme rostliny, vidíme stromy, vidíme někde třeba sinice v rybníce, ale máme i ropu, máme uhlí, tak všechno tohle to je v podstatě produktem fotosyntézy. To znamená, během tohle procesu se sluneční energie využívá pro pozdější využití v různých chemických reakcích a pro pohon biologických procesů. Jak jste říkala, zdánlivě se zdá a ze školy to možná pro někoho tak vyznělo, že dnes vlastně už víme skoro všechno o té fotosyntéze. Ale ono, když se člověk těmi procesy, a my jsme tedy vědci základního výzkumu, čili my se zabýváme těmi mechanismy, jak vlastně to v té přírodě funguje, a pak teprve můžeme vidět, jestli nějakým způsobem tyhle ty mechanismy můžeme využít i, řekněme, třeba ty naše mikroorganismy nebo ty rostliny přesvědčovat, aby dělali to, co by pro nás bylo vhodné, tak my vlastně musíme dokonale poznat tyhle ty mechanismy, a čím víc se člověk do nich ponořuje, tím víc zjišťuje, že vlastně o tom zase až tolik nevíme.
Já si myslím, že většina z nás si ze školy pamatuje, že rostliny, když probíhá proces fotosyntézy, že pohlcují oxid uhličitý a vydechují kyslík, a v určité fázi naopak. Ale jaké všechny ty jevy vlastně během fotosyntézy tedy probíhají a které konkrétně zajímají vás během toho výzkumu, ke kterému se za chvilku dostaneme?
Tak takové to učebnicové rozdělení fotosyntézy je na světelnou fázi a rádoby temnotní fázi, i když ta temnotní fáze probíhá i na tom světle. Nicméně ta světelná fáze vyžaduje světlo a tam probíhá proces pohlcování vlastně sluneční světelné energie, a tahle ta světelná energie se potom přenáší přes systém pigmentů do zvláštních takzvaných reakčních center, což jsou vlastně zvláštní pigmenty speciálně usazené uprostřed řady bílkovin, a zde vlastně ta energie fotonů se přenáší do energie elektronů, které se potom využívají vlastně pro ty různé chemické reakce, které následně probíhají v té temnotní fázi. Právě v té světelné fázi vlastně si připravíme ty produkty s vysokou energií, a při tomhletom procesu právě vlastně dochází k vývoji kyslíku, čili tady bych zdůraznil, že ta fotosyntéza je opravdu klíčová, například proto, že na Zemi máme kyslíkovou atmosféru. To, že se objevily organismy, které jsou schopny tento typ fotosyntézy dělat, znamenalo právě to výrazné obohacení zemské atmosféry o kyslík. A když teda máme už takhle tu energii zakonzervovanou, tak ona se v těch takzvaných temnotních reakcích využije právě proto fixování oxidu uhličitého, a z toho potom vznikají vlastně cukry a další poměrně redukované organické látky, které vlastně rostliny potom využijí, a protože rostliny jsou na počátku potravního řetězce, tak pak samozřejmě to využívají i další živočichové a další, kteří jsou v této hierarchii výše.
Když se vůbec zaměříme na základní výzkum, tak u tak známého a popsaného jevu, jako je fotosyntéza, o jakém vývoji toho základního výzkumu mluvíme? Protože ten jev je známý, je popsaný, takže jakou linku vlastně sledujete vy?
Ten jev je popsaný, ale jak jsem říkal, zdánlivě dobře popsaný. Je fakt, že během, řekněme, posledních 15 let ten výzkum neobyčejně pokročil, čili jak jsem mluvil o těch světelných reakcích, ty jsou vlastně prováděny zvláštními komplexy pigmentů s bílkovinami a my teprve vlastně během posledních 20 let jsme opravdu zjistili, jak tyto komplexy bílkovin s těmi pigmenty vypadají, to znamená, známe jejich detailní strukturu s poměrně s vysokým rozlišením a víme díky tomu, jak vlastně tam ty jednotlivé procesy, to znamená to pohlcování těch fotonů, přeměna na vysoce energetické elektrony, jak tohle to vypadá. Čili my, nebo já vlastně na základní škole jsem se učil takové ty opravdu základy, potom i na vysoké škole vlastně měl jsem speciální přednášku o fotosyntéze, ale bylo jasné na téhle úrovni, že tam stále je spousta neznámých věcí. No a teď, když už vlastně známe poměrně velmi dobře, jak tyto komplexy vypadají, tak co nás speciálně teda zajímá je, jakým způsobem tyto komplexy vznikají. Když by, řekněme, laik viděl, jak složitý je takový komplex těch takzvaných fotosystémů, kterými se zabýváme, kde jsou třeba, kde je tam 20 bílkovin, je tam 100 různých kofaktorů, tím myslím třeba pigmenty, základní pigment, ten asi všem něco řekne, chlorofil, pak je tam beta-karoten, ten taky je určitě většině lidí známý, ale pak jsou tam různé anorganické molekuly, organické molekuly a tohle všechno se musí nějakým způsobem dát velmi přesně dohromady, tak aby tyhle ty komplexy fungovaly. A to je vlastně to, co nás zajímá.
A aby v podstatě vlastně vznikly i ty mechanismy těch dějů, které potom může věda dál využít, ať už v praxi, anebo vůbec jenom v tom samotném poznání. Ono možná vlastně přispěly k tomu vývoji toho základního výzkumu možná i technologické pokroky na různých úrovních, ať už mikroskopických, anebo v podstatě právě těch okolních dějů, které díky tomu můžete zkoumat, a nebo také samozřejmě asi vývoj laboratořích a jejich vybavení jako takových. Souvisí to spolu?
Určitě to spolu souvisí. Dnes je opravdu velký progres právě té takzvané strukturní biologie, která se právě zabývá určování struktur takovýchto složitých komplexů, a je to teda, řekněme, krystalografie a především kryoelektronová mikroskopie, která nám dnes v podstatě dává výrazně větší možnosti na to určovat právě tyto složité struktury, než tomu bylo třeba před těmi 20 lety.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Já připomínám, že hostem dnešního studia Leonardo je profesor Josef Komenda, vedoucí laboratoře fotosyntézy Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky a také čerstvý nositel opravdu rekordního a významného grantu. Vy jste získal 2,5 milionu euro, což je opravdu rekordní částka na svůj výzkum. Na co konkrétně a na jak dlouhé časové období, jak vlastně budete využívat tuto částku, na co je určená?
Ta částka nám byla věnována na dobu 6 let a řekl bych, že z toho budeme vlastně financovat veškeré aspekty toho výzkumu. To znamená, především potřebujete šikovné lidi v laboratoři a samozřejmě tohle to nám otvírá větší možnosti pro to získat opravdu kvalitní lidi. I když tenhle ten grant je trošku speciální, protože jsme tam vlastně společně také s kolegy z Německa a Velké Británie. A tady teda musím říct, že ve srovnání máme svá pravidla, kolik vlastně tím našim šikovným lidem můžeme dát. A v tom samozřejmě pořád ještě ty kolegové v Německu a v Británii mají větší výhodu, protože tam prostě ta hladina těch výdělků je vyšší, takže oni i ty pravidla, kterými si řídíme, i když máme společný grant, tak se liší. Takže my můžeme zaplatit více lidí, ale zase můžeme třeba přitáhnout možná takové lidi, kteří třeba mají vztah, řekněme, k takové krajině, kde my vlastně ten výzkum děláme v Třeboni, což má své specifikum. Ne asi každý hledá takové místo, ale zase naopak někomu to místo může být velmi příjemné. To je jedna stránka tohoto aspektu. Další samozřejmě, my využijeme tyhle peníze pro zdokonalení našeho výzkumného aparátu, to znamená z těchto peněz my si zakoupíme například vylepšení našeho konfokálního mikroskopu, což je teda takový velmi dokonalý, ještě optický mikroskop, nikoli teda elektronový, ale tím, že my ho budeme moci tímhle tím způsobem vylepšit, tak se dostaneme v podstatě na světovou špičku v této oblasti. My pracujeme právě s mikroorganismy, to znamená, tam ta optická mikroskopie se stále ještě uplatňuje a my vlastně pomocí těchto přístrojů můžeme lokalizovat, najít místa, kde vlastně tyhle ty komplexy, o které se zajímáme, jsou v buňce lokalizovány. Mm-hmm. A třetí aspekt, to jsou ty běžné výdaje, které jsou spojeny s tímto. My vlastně budeme dělat spoustu molekulárně biologických metod, čili tady kupování třeba kitů, kupování speciálních chemikálí, speciálních bílkovin, které potřebujete pro ty genetické manipulace. To je určitě spousta peněz. A budeme využívat i různé služby, především ze zahraničí, kde například se chystáme v rámci té naší práce sekvenovat řadu genomů těch našich mikroorganismů, kde vlastně budeme ověřovat, jakým způsobem ty mikroorganismy reagují na ty naše experimenty, na to, čemu je vlastně během těch experimentů, řekněme, vystavíme, anebo do jaké míry se nám povede ty určité genetické manipulace provést.
Řekněme taky, jestli tomu rozumím dobře, že nejenom ten základní cíl toho výzkumu bude za těch 6 let výstupem, ale možná i důležité objevy, které vzniknou jaksi paralelně s tím základním cílem. Vy jste zmiňoval třeba i sekvenci genomu a podobně. To znamená, že vlastně vy počítáte s tím, že se zacílíte nejenom na ten svůj záměr, který je podstatou, který je hlavní, ale asi i na ty boční, které tím pádem ale také vědu obohatí.
Samozřejmě, tam jako ty boční výstupy, které teda v některých případech se mohou stát i jedním z těch hlavních, protože tyhle ty projekty vlastně v podstatě v sobě i vyžadují určitý stupeň rizika, takže my tam některé ty cíle, které máme, tak jsou poměrně riskantní a může se stát, že jich nedosáhneme, ale jako vedlejší produkt toho, že zjistíme, že třeba něco nejde, je to, že my vlastně najdeme například nové faktory, které jsou potřeba pro to skládání těch fotosyntetických komplexů. My třeba zjistíme, že nedokážeme zabudovat nějakou komponentu tam, kde jsme ji potřebovali, a zjistíme, že nám k tomu něco chybí. A například ty mikroorganismy na rozdíl od rostlin jsou velmi flexibilní, čili oni dokážou reagovat na něco, když jim uděláme, řekněme, něco, co jim úplně nevyhovuje. Dokáží se přizpůsobit a dokáží se přizpůsobit třeba spontánními mutacemi v tom genomu. A díky tomu my můžeme objevit například celá nové bílkoviny, které jsou vlastně pro ten proces, který studujeme, potřeba.
Mm-hmm. Můžu zkusit definovat ten váš cíl výzkumu jako snahu o to, aby se zlepšil způsob, jakým rostliny a další organismy pohlcují energie, to znamená, aby ji dokázali líp efektivněji využít a stali se třeba víc odolnější proti ať už světelnému poškození, nebo to znamená velké změny do budoucna. Je to tak?
Je to tak. Jsou tam vlastně dva aspekty toho, o čem jste hovořila. Jeden je teda v podstatě cíl rozšířit to spektrum toho slunečního záření. Asi posluchači ví, že bílé světlo se skládá z různých vlastně barevných světel, které dohromady dávají to bílé světlo. A jsou to světla, teda řekněme, z mnohých dílek modrých až po, řekněme, červené. A ty jednotlivé organismy, které tento typ fotosyntézy provádějí, tak nejsou schopny celé tohleto spektrum pojmout. A my bychom právě na modelovém organismu, který pro nás teda bude synice, bychom chtěli do nich vlastně vpravit takové, řekněme, antény, to znamená ty bílkoviny, které pohlcují vlastně to světlo, aby ten organismus prakticky byl schopen celé to spektrum pojmout. Když řeknu příklad, rostliny jsou zelené, což znamená, že oni vlastně pohlcují tu červenou a modrou složku bílého světla, zelené si nevšímají a v tom mají například slunce výhodu, že ty tam mají zvláštní extra pigment, který právě mezi tou červenou a modrou složkou také absorbuje to světlo. A my chceme jít ještě dál, protože právě kolega z Sheffieldu, z britské laboratoře, se zabývá zvláštním typem bakterií, které provádí fotosyntézu založené na funkci takzvaného bakteriochlorofilu. Bakteriochlorofil to je pigment, který je podobný chlorofilu, čili tomu klasickému zelenému barvivu, ale je schopen absorbovat světlo v daleko červenější oblasti, kam ani slunce, ani rostliny nedosáhnou. Čili jeden z těch velmi ambiciozních cílů tohle projektu je do té slunce, která funguje jako ten model, nebo říkáme tomu šasí, tak vpravit právě bílkoviny, které jsou schopny vázat tento bakteriochlorofil a tím pádem už tento nový vlastně mikroorganismus by byl schopen pohlcovat daleko více světla. Můžeme tady mluvit o získání až 10% toho světelného záření navíc.
A to o jakém výstupu, pardon, že vám skáču do řeči, o jakém výstupu teď vlastně tady mluvíme? Výstupem z toho jednou, když si vezmeme třeba ten praktický dopad, bude nějaké genetické ovlivnění určité skupiny rostlin, která potom přispěje, ale k čemu? Budeme se snažit zadržet energii, to znamená, bude to výzkum, který se zaměří na lepší energetické zdroje, anebo naopak třeba na odolnější rostliny, které budou znamenat významný zásah do potravinového řetězce, kdy začíná být nedostatek potravin. Nebo kterým tím směrem vlastně potom tak upravené rostliny využijete?
Tady vlastně záleží na tom, kde ty rostliny například budeme pěstovat. Pokud by to byla oblast, kde je poměrně vysoká hladina slunečního záření, pak tady přistupuje ten druhý aspekt, o kterém jsem zatím ještě nehovořil, o který se budeme taky snažit. Pokud budeme naopak někde, kde toho sluníčka je málo, tak tam se nám právě hodí to, že podobné typy organismů by mohly vlastně daleko více využívat té energie a když více využijí energie, budou jí moci více přeměnit na tu chemickou energii a to bude znamenat zefektivnění celého fotosyntetického procesu, to znamená více pohlcování oxidu uhličitého, tvorba většího množství biomasy. Ale pak máme ten druhý aspekt, kde samozřejmě dneska se, řekněme, průměrná teplota zvyšuje, čili oblasti, kde dneska rostliny vesele fungují, se mohou dostat do situace, kde budou vystaveni daleko vyššímu slunečnímu záření, případně i o něco vyšším teplotám. A tady přichází vlastně do hry ten druhý aspekt našeho projektu, čili vylepšení schopnosti fotosyntetických organismů odolávat především stresu na vysokém světle. Je známo, že příliš mnoho světla také škodí, čili ta fotosyntéza samozřejmě světlo využívá, ale toho světla nemůže být zase tolik, protože ono je schopno ten fotosyntetický aparát významně poškozovat.
To znamená, že ten výstup z toho, ten konkrétní dopad bude spíš na zemědělství nebo například i na oblasti, které budou postižené větším znečištěním oxidem uhličitým, že vlastně ty rostliny vyčistí třeba ovzduší, řekněme, nebo spíš ta produkce jídla nebo to energetické, co odhadujete víc?
Já bych řekl, že určitě to má vztah té produkci jídla. To je jeden aspekt, pokud si teda představíme, že dokážeme to, co se nám, řekněme, povede v rámci tohoto projektu na úrovni slunce, převést dále až do toho světa rostlin. Ale samozřejmě my pracujeme s mikroorganismy a ty jsou schopny dneska už syntetizovat spoustu užitečných látek a využívají k tomu právě tu energii slunečního záření z té fotosyntézy. Čili my, když dokážeme i tyto mikroorganismy v tomto směru zdokonalovat, budou mít vyšší efektivitu, budou schopny růst na vyšším světle než ty původní, tak my dokážeme tímhletím způsobem vlastně jakoby dát více energie jim pro to, aby mohli syntetizovat například nějaké užitečné látky, které my můžeme potom z nich izolovat, využívat například veterině nebo v lékařství. Máme v naší laboratoři nebo v našem centru Algatech laboratoř, která se zajímá o biotechnologii, která má vztah k řasám a k slunicím. A tam vlastně identifikujeme látky, které by právě byly tímto způsobem využitelné v praxi. Takže my vlastně můžeme využít toto i pro, říkáme tomu, možná mikrobiální továrny.
Mm-hmm. Jak by to probíhalo v praxi? Znamená to, že bude nějaké pracoviště potom vyvíjet nějak geneticky upravené rostliny tímto způsobem, jak jste teď popsal, které se potom budou zřejmě zakládat do nějakých nových kolonií?
tohle to je opravdu hudba budoucnosti, čili tam bude potom, co my řekněme, budeme úspěšní v tomto směru, následovat testování za polních podmínek, protože my vlastně pracujeme za laboratorních podmínek. Je to něco podobného jako v medicínském výzkumu, čili vždycky tady záleží na tom, jak vlastně to je úspěšné a jak potom postupují to jednotlivé testování od laboratoře až řekněme do nějakých polopolních až řekněme polních podmínek. A pokud vlastně veškeré toto testování bude úspěšné, tady bych chtěl připomenout, že vlastně v Evropě je stále ten problém s geneticky modifikovanými rostlinami a organismy vůbec, čili v Evropě zatím vlastně toto téměř nejde v polních podmínkách realizovat, anebo je to velmi přísně regulováno, tak pak lze uvažovat, že takové odrůdy by nakonec bylo možno nasadit vždycky v závislosti na těch podmínkách, řekněme, klimatických, geografických, kde tyhle ty vlastnosti nové, které my se pokusíme v těch organismech jaksi vylepšit, tak se můžou uplatnit.
Jak je to v případě právě toho rostlinného výzkumu? Hodně se liší ta realita v těch běžných podmínkách od těch laboratorních, nebo to spíš bývá třeba díky tomu, že rostlina přeci jenom není asi tak složitý organismus jako ten živočich, tak nebývá třeba ta odchylka od toho výzkumu tak markantní?
Rostliny jsou poměrně složité organismy a tady bych zdůraznil, že není rostlina jako rostlina, čili my, pokud momentálně pracujeme s modelovými organismy typu synice, tak je poměrně daleká cesta k tomu dovést vlastně tyto poznatky a ověřit je na rostlinách. A zase v první řadě máme modelové rostliny, čili tady tyto experimenty se provádějí na několika vlastně druzích modelových rostlin a ty většinou nejsou úplně ty hlavní kulturní rostliny, o které nám jde, když budeme mluvit o vylepšení výživy. Čili zase další krok od těch mikroorganismů, od těch modelových rostlin je až k tím opravdu produkčním rostlinám, které teda mají, řekněme, celosvětově význam pro výživu. Takže je to opravdu dlouhá cesta a určité paralely s tím medicínským výzkumem tam určitě můžeme nalézt.
Vy jste zmínil i synice, ty jsou spíš povědomí lidí jako takový strašák v uvozovkách, zvláště jejich přemnožení, mluví se o tom každé léto. Jak by věda vlastně krotila, pokud by právě využívala třeba synice jako organismy, které spíš vnímáme jako nebezpečí? Znamenalo by to stejně asi spíš nějaké jakoby omezenější kolonie pro ten svůj účel, který by ta rostlina dostala, protože ten výskyt ve volné přírodě by asi přinesl ale různé nežádoucí dopady.
Teoreticky řečeno, toto nebezpečí tady je. Ty synice jsou v podstatě bakterie, to znamená, oni mají velmi jednoduchou buněčnou strukturu, na rozdíl od rostlin, čili oni jsou pro nás opravdu velmi vhodnými modelovými organismy a je to právě excelentní organismus právě pro studium fotosyntézy, protože ta fotosyntéza je velmi podobná v synici a ve vyšších rostlinách. Nicméně to, že by například ten mikroorganismus, který my vytvoříme potom za těch daných podmínek, například v Třeboni, kde je kolem spousta rybníků, že by nám unikla a tam se nějakým způsobem rozšířil, je poměrně velmi málo pravděpodobná. My samozřejmě máme veškeré certifikáty a provádíme veškerá opatření k tomu, aby se ty naši mikroorganismy nemohly rozšířit. Ono se mnoho neví, že vlastně ty synice právě tím, že jsou to bakterie a mají některé vlastnosti výhodné pro tu práci, řekněme i pro ty genetické manipulace, tak vlastně spor, jestli to, co my provádíme, je opravdu genetická manipulace, protože ty synice se vlastně ty genetické manipulace provádí sami a my vlastně jenom můžeme sledovat, jak to sami provádějí a nemusíme do toho procesu nějakým způsobem zasahovat. Oni jsou schopni vlastně tu DNA, která kolem se pohybuje, tak si vlastně vzít, využít z ní to, co je za daných podmínek pro ně výhodné a zase z druhého pohledu, čeho jsou vlastně schopny v tomhle směru, tak nikdy se nestalo, že by vlastně někde se selektoval nějaký kmen synice, který by začal být opravdu velikým problémem a rozšířil se. Vždycky jsou to jen takové časově omezené epizody, pokud k nějakým takovýmhle problémům nastává a vzhledem k tomu, že ty podmínky se velmi rychle mění, tak zase ty synice většinou zmizí. Určitou dobu o nich ani nevíme.
Tak budeme držet palce, jak se projekt během těch příštích 6 let vyvíjí výborně a budeme se i zase těšit třeba na setkání tady ve studiu na nové poznatky.
Děkuji.
Mějte se moc hezky, děkuji, že jste přišel. Mým hostem byl profesor Josef Komenda, vedoucí laboratoře fotosyntézy Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky. Na příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paralouková.